Ry avana malala tompo mora ampitombona aminareo hatrany aniny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'i Jesosy Kristy tompo lohan'ny fiangonana. Ny teny ato amin'ny soratra masina izay alaina hotoriana amin'ity alahady voalohany amin'izao volana jona izao, izay aompana amin'ny lohahevitra izay noraisin'ny fiangonana dia ny hoe mampanantena ny fahefan'ny tompo, dia izay voarakitra ao amin'ny filazantsara nosoratan'ny Marka. Marka toko fahenina ny andininy fahafito ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Tsy heverintsika vakiana intsony izany ry havana, fefanerahantsika nanaraka siny eny teo ny fivakin'ny teny. Ity tantara ity ry havana dia tantara iray izay nanorahan'i Jesosy Kristy ny roa ambin'ny folo lahy mba hitory ny fibebahana, ary tantara izay malaza satria ny filazantsara sinoptika anankitelo dia miresaka sy milaza ary manambara azy io avokoa. Hita ao ny fihepetra nomen'ny tompo ho an'ireto mpianatra reto mba hahavitany ny asa sy hahafahany mahazo vokatra tsara amin'izay zavatra tanterahany. Hita ao anatin'izay koa ny fandrarahana sy izay tokony ho atao rehefa manatanteraka izany asan'Andriamanitra izany mba hahita vokatra arak'izay andrasan'ny tompo. Ryavako malala amin'ny tompo, ahoana ary ny tokony ataontsika rehefa manao ny asan'Andriamanitra isika na irahan'i Kristy tahaka nyreto mpianatra ireto? Valiny reto teny roa ireto. Voalohany, zay fepetra omenin'ny tompo dia io entina miasa, ary ny faharoa, matokiny teny zay omeny mba hahavitanao ny asa. Zay fepetra nomen'ny tompo a, io entina miasa. Mahalasa fisainina tokoa ry havana eto, fa ndraindray toatra mifanohitra amin'izay eritreretina amin'ny maha olona no resahan'i Jesosy. Rehefa jerentsika ny soratra masina, ny baiky omeny, izany hoe itiny tsy maintsy tanterahanareo amin'izao iraka mpanaovina anareo izao, dia mahalasa fisainana satria indraindray tao tsy arak'izay eritreretin'ny tena anaovana an'le raha ra sy le asa ny zavatra sy ny tompo atao, dia ny tiany tompo nefa amin'izany dia ny tsy ampiasantsika mihitsy zay verintsika fa maizy azy atsika, fa mba hiasany ilay maizy azy ny tompo ao anatitsika mba havitantsika ny asany. Norarahan'ny tompo ny mpianatra tsy hitondra zavatra afa-tsy izay teny amin'ny any. Sika nefa ry havana rehefa irahana hoe ndana manao tafika masina, feno biscuit any anaty kitapo any, feno bonbon any anaty kitapo any, feno siligoma any anaty, tsy fantatra tsony atao inona ny siligoma, feno siligoma any anatiny any, feno zavatra any anaty poketra, mivalimbalina any maintsomaintso, ny tsomba le hoe mba mangamanga kely sisy valimbalina ny taolo, inona atao inona ireny? Hitsinjovana fa soa dia raty sakafo any, dia mba mandeha mitsorika kely a mba mangala dia mividy, atao inona ireny mba hitsinjovana? Sanatria ka tsy ampy ilay aroso ao na tsy mety amin'ny fahasalamana dia mba mividy. Reny rehetrarehetra ireny a le verintsika hoe tena fiomanana ary mamety ny atao satria matsinjo ny oavy sy ny rapitso a ary zay mety havitana ny asan'Andriamanitra. Eto nefa ry havana dia ambaran'ny tompo fa tena janony daholo reny rehetra ireny rehefa anao ny asan'Andriamanitra ianao. Tsy avelan'ny tompo hanana fanahina isika, fa io fanahina io no tsy havitantsika ny asan'ny tompo. Ary zany nahitana zahatra mampome sady manahirana mieritreritra azy na nefa any amin'ny fanaovana tafika masina any a misy olona monomonona miala, misy olona mangalatra mihitsy ato a, lasa taty daholo le biscuit ay zany amin'ny alina mikepokepoka biscuit ao, dia misy maheno hoe le itsenanitsy ohatra mitondra biscuit a, dia nivery tao le biscuit fa nisy naka tao a mba misy mikepokepoka tany ko ka aza be fanahina. Fa zay fanahintsika izay no miteraka zavatra be dehibe sakatsakana any anatin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra any.
fa manjary le kitapotsika ny tsara ambony satria sao dia misy maka sao dia misy mitsaika sao dia misy manafina sao dia misy mangalatra dia ny asan'andriamanitra ny tsy lavorary noho izany fanahiny izany eto ny tompo a dia tsy avela ny meritreritra an'izany ny mpianatra fa mandeha tsy misy aya na fieritreretana akory aza ny aminy hoe anao ahoana ny lalanany anao ahoana ny diany ahoana ny vatanin'any zany mahatonga azy hoe tsy mitondra ianareo kitapom-batsy tsy mitondra ianareo vola fitsinjo tsy mitondra ianareo akanjo isoloana raharaha ihany le hoe tsy misolo akanjo any a kanefa dia izay aloha ny baiko ny tompo eto hoe aza mitondra akanjo anakiroa ray ihany oetiny anatanterahnareo ny azy satria indraindray malany andro mihitsy le hoe iza re no anaovako hoe ny olona efa mikionona andeha izy mbola mandrefo ny akanjo nefa akanjo tao anaty arona ihany io a le entiny mandany andro manimba ny fifantohan'ny olona zay anatanteraka asa ary nany azy aza de tonga tsy tanteraka akanjo ra ihany oetiny hoy ny tompo mba avitana ny asa fa aza beritreritra amin'ny fanatanterahana ny asan'ny tompo ary indraindray ao anatiny ireny dia ny hoe mety vety sy ny sisa avoakany ao anatiny iny tsy metimety angamba avoaka indray avy eo mamerina mamalinany iny fotoana lany a ny olona maiky a dia manjary tsy lavorary ny asan'andriamanitra renrehetrarehetra ireny le tsy tia ny tompo mba ho tanterahana amin'ny fotoanandro ary eto ry havana de tsy de mitovy amin'ny androntsika kosa aloha ny andro tamin'ny androny tompo fa tamin'ny androny tompo a ny akanjo de lamba lamba be ho an'ny olontsotra ny antsika mantsy efa voasaitra de efa mampiditra fotsiny de avy atrany de mijoloka de lasa fa neny tamin'ny androny tompo a raha vo manala akanjo zany a tena fotoana maromaro mihitsy ny lany satria misy asadikadika any ambany erika any ambany any sinsisa zay vo vita ny fanaovana akanjo rehefa alana indray de ohatran'izay ko ka raha izany tokoa ny itondrana akanjo maromaro hoe izy amy mety de angamba adiny ray a mijery akanjo sy manohitra akanjo fotsiny a mba hahafahana mijoro tsara reny zany lay fepetra ataon'ny tompo eto hoe ataovy amin'ny fomba tsotra ny andehananao manatanteraka ny asa ary aza velanao reny zavatra ivelambelany reny no animba ny fifatoanao ka miteraka ayay be deibe eo amin'ny fanatanterahanao ny asan'andriamanitra fa tsy havitany ininina ianao raha be fanahina amin'ny fanatanterahana ny asan'ny tompo reny manjary ataon'ny satana sakana ary fakampanahy mahazo ny olona ary satana dia misisika ny anatin'izay hitany fa tsy fanarahana ny fepetra ny menin'ny tompo raha vao hitany satana ianao fa ti tsy manaraka an'le fepetra de anao no sisihany am'izay manahirana anao ao satria ino mampanahy ahy ianao de io konesany am'izay fotoan'izay de ao rembony satana ao anao ady azakaka fa mety tsy haefa ny asan'andriamanitra ny fifarahany satria lah ny andro amin'ny fanahina ary tsy tafita amin'ny sakana zay ataon'ny satana ny asan'andriamanitra dia asain'andriamanitra atao voalohany fa tsy atao faharoa indraindray ny antsika le fanahinany amin'ny tenantsika zany ny voalohany fa ny asan'andriamanitra tompoko ny voalohany ny antsika dia ny hoe ohatrany tsy metimety aho daholo ve mifanafody aloha fa tsy mba hoe ao ve ny baiboly baiboly aloha ny firana aloha zay vao ampidiro amin'izay ny fanafodinao sinsisinsisa mety ilaina tokoa zany amin'ny fahasalamana fa raha adino ny baiboly mety tsy havita ny asan'andriamanitra ianao sy adino ny firana sy izay fiomanina rehetra ataonao ny amin'ny préparation oentina manao zany asan'andriamanitra zany zay le fepetra ry havana ary io le tian'ny tompo ampianarina ny mpianatra voalohany io any rahan' jesosy kristy reto roa mbe folonahy reto hoe andehana ianareo zao nareo tsy miaraka amiko ary tia ny voalohany andehananareo andeha ianareo ka aleo teny hiaraka tsiroro fa tsy mbola andeha samirery azy, dia reto ny fepetra ka arao ny fepetra mba hombiazana amin'ny asa taterahana. Ny tompo riavana rehefa ataontsika aloha laharana dia miasa ny tompo, fa rehefa ataontsika laharana faharozy a dia ny saka nataon'ny satana no tonga voalohany koa. Ka zay no fadintsika satria zay fepetra omen'ny tompo a io atao, ary io taterahana ny sisa manaraka ihany. Fa rehefa izay ny taterahantsika, zay ny tototrantsika, voadingana daholo ny saka nataon'ny satana rehetra tsy havitana ny horarahan'Andriamanitra io. Riavana malala, Jesosy Kristy dia maneho an'izany fa manampy ny mpanompony tokoa izy amin'ny zavatra rehetra. Porofony izany a, rehefa nisy fanasana tao Kana, haintsika tsara ny volom-pamantarana ny mahamesian' Jesosy. Rehefa natao ny fanasana dia lany vatsy lay tompom-panasana, ary tsy misy fafambarakotra n'izany. Raha manao fanasana fampakaram-bady ianao ka lany vatsy, tsisy azo atolotra nefa mbola ny olona miandry, satria miandry zay ambaratonga manaraka lany nefa. Dia eo indrindra le manahirana, lany lay divay fisotro anatin'ny fanasana. Zany nefa no tena atao hoe fanasana teo amin'ny Jiosy amin'izay hosotrony. Teo indrindra ry havana no nitenenan'i Jesosy Kristy, ary zay le hoe arao fa rehefa manaraka tsika ny fepetra ny tompo a, Jesosy ne rehefa miteny dia tonga dia asa, fa tsy hoe miteny izy a dia eny mienoenoeny aloha raha afaka pitso sy ny manaraka miherinandro zay vao tanteraka. Fa rehefa miteny ny tompo a dia asa zay, taky naharin'ny tany sy ny lanitra, misy mazava dia misy mazava. Dia etoko Jesosy miteny manao hoe feno ranony siny dia avy atrany dia tovozy. Rehefa tsy misalasala fa manaiky mifepetra ny mpikarakara, dia indro vainkaseur zay nyroso. Io vainkaseur io ry havana eo amin'ny Jiosy dia tena lay dovay tena sarobidy fanao amin'ny fotoanany fanasan'ny pasika Jiosy zany. Amin'ny fanasan'ny pasika Jiosy a dia misy fisotroana dovay vainkasera efatra amin'ny sesy, ara-pahasalamana io a sady tsy mahamamo, nefa tsy mitovy amin'ireny ataontsika hoe jus de raisin reny. Io vainkasera, ary io tsy vidividina eny amin'ny labotika rehetrarehetra eny fa toerana manokana. Raha zavaina amintsika amin'ny fomba tsotra dia zao, ny dovay atao hoe dovay kasera teo amin'ny Jiosy a dia manomboka hatrany amin'ny voniny zay afafy sy ambolena, dia ny rabony manatanteraka azy. Miasa tany no ataon'ny olona fa ny manatanteraka ny fambolena, dia ny rabo ny manao azy. Ny rabo dia ireo mpampianatra eo amin'ny Jiosy zany. Hatrany amin'ny fiotazana dia ny rabo ny manao azy. Hatrany amin'ilay fanaovana azy ohatran'izao rehefa ry anaty lavaka ry, dia ny rabo ny manao an'iny misasa tongotra tsara. Hatramin'ny fampidirana azy ao anaty tavoangy dia ny rabo ny manao azy. Hatramin'ny fanetsenana boso dia ny rabo ny manao azy. Hatramin'ny fivarotana azy dia spesial rabo ny mivarotra azy. Ndikan'izany a dia zao, tsy olona tsotsotra akory no avidy an'izany vainkasera zany ka ampisakafoanana vahoaka zay nasaina. Ary zay no natonga sainany olona nasaina tao hoe dri ahoana fa tao tena le dovay sarobidy, le lafo vidy, le tsara indrindra itina voaka ity, nefa nyen'ny olona ny fanao a mena aloha le tsaratsara, dia rehefa somary njolanjola maso bebe resaka iny lay olona dia ampidirina amin'izay le tena tsy dia tsara ntsony a, dia be resaka tanteraka ao izy a satria nahazo jus de mampiresaka. Zay zany le fanaony, fa eto tsy zay, le tsara azay no nataitra ny olona hoe dri To zavatrafy ty fa tsy le jus de mampiresaka no noverina. Fa le tena dovay. Fanao amin'ny fotoana sarobidy ary fotoam-bavaka lehibe eo amin'ny Jiosy. Ditantsika amin'izany ry avana fa zava-dehibe mihitsy rehefa manaiky sika hoe ki ny fepetra omen'ny tompo ka manatanteraka an'izany a eny kaja eny mboninahitra ary mandray ny fahasoavan'Andriamanitra. Zay le fanasana tanikany. Fa takizany ko a Petera sy Jaona ry avana. Petera sy Jaona ao amin'ny asan'ny apôstoly toko faefatra indiny voalohany ka hatramin'ny faharoambin'ny folo. De fantatritsika tsara fa Petera de tsy iza akory fa le lehilahy sarotahotra. Vehivavy aza de mampatahotra azy hoe io koa mpianatry ny tompo. Aza miditra amin'izany. Tsy fantatra akory zany olo zany ko eo mifanondrotondro eo. Enao mihitsy le tena izy. Aza be resaka eo a sao de mampididozy. Sinsisy kanjo na nenina na de tao aza ny tahotra. Eto nefa noho ny fepetra nomen'i Jesosy hoe rehefa mandeha ka lefa mitory ny filazantsara de taterao ny asan'Andriamanitra. Izy no mijoro eo anatrehan'ny sinedrio. Izy no miteny. Izy no manambara ilay ny laviny ny telo. Fa tamin'ny anaran'i Jesosy izay nombona tamin'ny hazo fijaliana ilay avy any Nazareta no nasitranany ilay lehilahy malemitongotra izay toriana sy ambara ary anarahany vahoaka maro tsy omby dimy arivo azy manaitra ny sinedriona ka nitondrana azy ho tsaraina. Isy Jaona lehilahy kely ilay niafinafina mipetrapetraka na dia nanarakaraka an'i Jesosy teny ihany azy lay zanaky ny mpikarakara ny sinagoga satria manana anjara satria taranaky ny levita izy no miara mitory ary nanambara fa le vato zay nilavy ny mpanao trano no indro tonga fejoro indrindra kehitriny amin'ny anarany no anasitranana sy anaovan'izao asa mahagago izao. Ary hita ry avana fa na mbola teo anatrehan'i Jesosy izy ka nirahana tsiroroa dia ambara ny soratra masina fa demony maro no nivoaka ary olona maro no nahita fahasitranana tamin'ny asa izay nataon'izy ireo. Ny faharoa ry avana dia hoe matokisi ny teny izay omenin'ny tompo. Ny tompo rehefa miteny a dia asa izany. Ary jereo ny tao anatin'ny fotoana izay sarotra indrindra reto firenena Israely reto ny tena naneon'Andriamanitra ny fahagagana. Fa rehefa mahatoky ny tenin'Andriamanitra dia miasa ny tompo. Rehefa navoaka izy tao amin'ny tany Egipta dia lasa nandeha tahaka ny roahana mihitsy tamin'izany. Kanefa rehefa tezitra indray farao ahoana moa no alefa fotsiny amin'izao ireny? Tsika aza niara-ndoza teto loza folo indray navoatsika. Reny ny fananana samihafa lasa ny reny indray satria nampitondray ny olona fananana izy nandeha tany volafotsy volamena ondry sinsisy satria ny roahana mihitsy iahany eo fa mampididozy tezitra indray fa andany injero eny fa iza indray no ampiasainy sanareo hiasa atao aro sy miaramila dia lasa nanenjika. Ao anatin'ny fotoana sarotra no indro miteniny tompo hoe za ny ado anareo fa ianareo angina. Raharaha zany a olona hiatrikady nefa ianao tsy hiteny tsy mivolana fa mangina fotsiny. Le olona zany raha ohatra ka hiady fanandrina waoaoaoa de anao mizany mampalahelo zany ve hiady ozy ny olona. Ary zay mihitsy le izy tsy hiady tsy hifanditra fa mangina satria fanehona fatokina an'Andriamanitra io fanginana io. Manoloana ny teny fikasana sy ny teny meny mangina no ataon'ny olon'Andriamanitra. Ary zany ny zanak'Israely. Eto ry avana dia hitantsika tsara fa namosesy aza ny menimenina. Menimenina dia ho ny tompo manao hoe fa maninona ianao ny menimenina satria rehefa nahita ny egiptianina ny vatravatra mba nysokatra ihany ny rano nandehanana toy ny ohatra notafita nefa andreo ny kale sy ny sisa tonga ihany koa miditra ao anatin'ny izy hoe tafita ihany ty fa eto voataraiky fa reto mandeha soavaly miazakazaka sy mandeha voatiry isiky ty mandeha tongotra ary jereto izy ny olon-dehibe sy ny antitra ary ny zazakely tsy maintsy bataina tantanana sakambiny hotratra eto ihany kanjo tao anatin'izany fanjinana fatokinan'andriamanitra zany no indro tateraka ny tenin'ny tompo ireo egiptianina hitanareo reo zay mampatahotra anareo reo dia tsy ho hitanareo tsony mandrakizay ry avana malala reo faseranana reo zavatra zay heverinao fa tsy ho takatry ny sainao tsy ho vita ny herimbatanao ary tsy takatry ny fieritreretanao nefa sen'andriamanitra taterahanao io dia ho efanao ary ho tsapanao ny herin'andriamanitra miasa rehefa matoky azy ianao. Zay ryavana ny ilazana teriam-piandohana manao hoe tsy ny tenantsika ny voalohany rehefa anao ny asan'andriamanitra isika, fa raha vao ny tenantsika no eritreretsika voalohany, inona moa za dia tsy ahavita ny ninina ianao, fa ilay tenin'andriamanitra no raisisika voalohany ary hoetisika mpahatokiana dia tanteraka ny asa. Ryavana malala amin'ny tompo anokana diakona anankiray isika androany. Indraindray eo amin'ny fotoana fanokanana diakona sy ny fanaovana dinika, ndre moa nareo diakona zay vaovao teo ampanatanterahana zany fiofanana sy ny sisy zany dia mieritreritra indraindray amin'ny mba fanetrehtena manao hoe inona moa ty zany, za ve dia avita n'izany, mba lany fotsiny a, mba lany fa nga mba lany zany tena lany ianao ary ny tompo noho ny fidy ianao, fa tsy hoe mba lany fotsiny dia mba manaikinaiky eo sy anaonao fanekena eo, fa tena ny fidian'ny tompo anao ary ampanaovon'ny fanekena eo anatrehan'andriamanitra sy ny fiangonana. Ary zany fanekeny zany dia fanehona ny fatokina an'andriamanitra amin'ny fanatanterahana ny asany. Dia jereo ry havana, rehefa vitatsika ny fanekena ka manomboka mirotsaka ao anatin'ny asa amin'izay isika dia miasa ny tompo, ary zany asany tompo zany no avitana sy ananantsika fifaliana amin'ny fanompolo. Talohan'ny fotoana zay nanaovanao diakona ianao dia tsy manam-potoana mihitsy, aiza moa ny afahako manao diakona za olona miasa, fa ngary io diakona ireo tsisy miasa na ray aza, miasa daholo ireo. Fa rehefa tonga ny fiantsoana dia amboarin'ny tompo ny fandaminana rehetra satria omeno laharana izy. Fa rehefa ianao ny mieritreritra ahoana moa zany no ataoko, dia tsisy azonao atao ao satria tsy havitandahatra ny fotoananao ianao, fa tsy maintsy hiteny ianao rehefa farany hoe ny mpatro moa tsy maintsy loloavina, fa ny ny tompo sakeliany asana voasakelika ihany. Fa rehefa miteny ianao hoe ny ny tompo aloha zay vo ny ahy, dia hitanao ny voninahitr'andriamanitra ny fahatanterahan'ny asanao, voalamina hatrany ampiasana ny tokantrano eo amin'ny fiarahamonina rehetra, majoro vavolombelon'ny kristy tsara ianao amin'ny fanompoana. Ry havana malala ny tompo, ndreo ianareo diakona efa teolosy ny loholona, matoa ianareo maharitra amin'izany asa fanompoana izany dia efa natsapa sy nahita izany atao hoe voninahitr'andriamanitra natafiny taminareo izany. Ireo ny zandrinareo diakona vaovao mpazarao aminy izany ny zavatra ma lasa ny eritreritra mantsy ry havana tao ao, ary zay ambary eto andritrehan'ny fiangonana rehefa misasaka ny mandataka zao kamokamo ny diakona, kamokamo ny diakona, asa vizana nga ny any sisa hitanao marisika dia lefa tranainy, satria le tranainy ngamba matato lazony. Fa le vaovao a teo amin'ny voalohany izy kofafa vao, fa rehefa manomboka misasaka ny mandakitra hafa mivilina somary ohatra nefa tsy mahafahafa tsara ntsony. Zay ny ilana antsika le zokiny hoe ndreo ny zandrinareo apio Inona ny traikefa efa nanananao nananana zany atao hoe fahatezana manatanteraka ny asa ka manana performance mahavita mandah. Fa tsy avela fotsiny hoe adrainareo kosa raha ngamba tanora fanatakiny. Eh, tanorako. Ampianaro izy. Entano izy. Tezao izy. Ampio izy. Zay ny ilana antsika. Zay no mahatonga anareo hoe asevo mekanjo fotsiny daholo izy rehetra rehetra. Rehefa tonga ny fotoana mba hampahery le namany vaovao. Hoe reto zay vonona. Hifampitatana miaraka aminao anao ny asan'Andriamanitra fa tsy maintsy vita antsika io. Tsy maintsy lavorary ny asan'Andriamanitra satria isika nomeny fiangonana fitokisana. Anatanteraka amin'ny vatany zany asan'ny tompo zany eto anivon'ny fiangonana anampin'ny mpitandro. Ndreo anareo mpandray fanasan'ny tompo ry hava. Misy aminareo ireo ny mbola dekonina raha pitso. Tsy raha pitso, raha pitso latsinainy akory. Fa mandà manaraka. Ianareo no mety dekonina amin'ny manaraka. Misy amireo dekonireo lasa lola dia tsy maintsy miakatra ny sasany. Mety ho tanory zany. Mety ho lazondazony zany. Fa tsy mihoatra ny 5 taona kosa. Fa zay ny fitsipiky ny fiangonana. Ianareo no dekonina raha pitso. Ny hafatra apetraka aminareo dia izao. Zay fepetra omen'ny tompo. Dia izay tanterao. Ary matokiny tenin'Andriamanitra. Fa rehefa izay no antsika manana tanteraka, tsy zavatra manahirana ny asan'Andriamanitra, fa zavatra mahafinaritra indrindra. Ho an'izay makato ny tenin'Andriamanitra sy manaraka izay lazainy. Ndreo nareo tanora sy olon-dehibe sy ny zokiky olona, rehavana malala amin'ny tompo, mila nareo ny tompo matoa nakambana ho teny iray tahaka izao isika. Ary zay isika ilain'ny tompo izay dia izay indrindra ny tenenany sy anomezany antsika fampanantenana ny fahefany mba hahavitantsika ny asan'Andriamanitra. Indrery havana mahafaly ny fo tokoa raha lazaina satria ambarako amintsika ny hafaliako e. Raha nanao bijoeny ny fiangonana dia mifampanontany izay boroam-piangonana manao hoe apakarina ve ny tratrarina amin'ity? Mba misalasala ihany izay zany mba mieritreritra hoe tamin'ny heritaona aza mbola ireny ny zavatra nisy tsy tratra ihany le teo amin'izay nieritreretina kely sisa ka ho apakarina ve ty? De hoe tsy mety raha tsy apakarina. Kanefa raha apakarina aveo vita ny fiatraika ny vesatry ny zavatra misy anie ka mitraika amin'nisy ataony ny manaraka. Eto ambavaka fa tsy maintsy apakarina fa miseho ny voninahitr'Andriamanitra. Rehefa akaiky ny vokatra dia ozy aho mantsy ny namany ndray manao hoe mivavara angamba ho tonga 20 million d'ariary a. Mantsy an'ireo namana. Ho tratra ve zany pastera? Etsika mbavaka fa rehefa entina mbavaka ve tsy ho tratra e? Ry havako malala amin'ny tompo. 23 million d'ariary ny vitatsika. Mihoatra no izay nieritreretina. Inona zahatra amin'seho ny zany? Rehefa manaraka tsika ka mametraka ho voalohany ny asan'Andriamanitra, na inona zava-misy, na inona zavatra mitranga, na inona zavatra miseho, rehefa miasa ny tompo dia miseho ny voninahiny satria ataon'ny fiangonana voalohany izy eo amin'ny fanatanterahana ny fanompoana. Ry havako malala, tsarovy isan'andro isan'ora isa minitra fa mampanantenantsika fahefana ny tompo ahavitanany asany eo anivon'ny fiangonana. Ho an'Andriamanitra iriany ny voninahitra. Amen.